Pravidelný experiment zahájíme v pražské fakultní Thomayerově nemocnici. V těchto dnech tam totiž naplno začíná fungovat mozková banka. Je jediná ve střední Evropě a jsou v ní části mozkové tkáně pacientů zemřelých třeba na Alzheimerovu nebo Parkinsonovu nemoc. Podle vědců jediné zkoumání takových vzorků může pomoci najít účinný lék na zatím nevylečitelné choroby.
S přednostou neurologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Robertem Rusinou jsme vešli do jedné ze sklepních místností. Na první pohled bych neřekl, že jsme v mozkové bance.
To, co tady vidíte, je úplný základ a pracujeme na tom, aby poměrně rychle vzorky přibývaly a taky, abychom se dále rozšiřovali.
Když popojdeme k jednomu z regálů, tak tady opravdu jsou uchované vzorky, to jsou tedy části mozku?
To, co tady vidíte, jsou vzorky mozkové tkáně zemřelých pacientů a toto uchovávání slouží k tomu, aby bylo možné zkoumat, co se v mozku nemocných děje.
V poměrně malé místnosti v přízemí jednoho z pavilonů Thomayerovy nemocnice aktuálně můžu v policích vidět desítky vzorků mozkové tkáně pacientů zemřelých na různé neurologické nemoci. Jednou tu budou třeba i z odběry mozkomíšních moků až tisíce vzorků. Pro srovnání nejbližší taková brain bank, tedy mozková banka, je v Mnichově a má 5 pater. Tady se mají shromažďovat vzorky od pacientů z celého Česka.
Ukládání mozkové tkáně pro vědecké účely je celosvětově kodifikováno, to znamená, existuje souhlas pacienta a v případě, že pacient nemůže podepsat souhlas, protože už je například na tom velmi špatně, tak je možný zástupný souhlas rodinných příslušníků.
Kromě neurologů jsou důležitou součástí mozkové banky i neuropatologové.
To je formaldehyd, který tkáně konzervuje na dlouhou dobu.
Říká u nádoby na vzorky přednosta zdejšího ústavu patologie a molekulární medicíny Radoslav Matěj.
No, neuropatolog je hlavní dodavatel vzorků pro mozkovou banku. To, co tady vidíme, jsou zbytky po kompletním vyšetření mozku pro stanovení diagnózy. V podstatě tato zbytková tkáň je jako každá jiná tkáň po vyšetření vlastně likvidována, což je ohromná škoda.
Právě takové vzorky totiž nabízí odpovědi na spoustu otázek a jsou zásadní při zkoumání třeba Alzheimerovy nebo Parkinsonovy nemoci. Aby vše fungovalo co nejlépe, musí mít odborníci ovšem i další údaje.
Zcela zásadní je ta úzká klinicko-patologická spolupráce, protože sebelépe vyšetřený mozek neuropatologicky bez validních klinických, neuroradiologických a dalších údajů je vlastně k ničemu, protože to všechno můžeme korelovat jenom s dokonalými klinickými daty.
Přednosta neurologické kliniky Robert Rusina dodává, že aktuálně je v Česku zhruba 160 tisíc lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Za 30 let to může být až dvojnásobek. Mozkové banky jsou tak potřeba. Bez nich je totiž objevení nových a účinných léků prakticky nemožné.
Hlavním cílem mozkové banky je podpora výzkumu a například mnoho léků, ať už pro Alzheimerovu nemoc nebo pro léčbu Parkinsonovy nemoci, by nevznikla bez výzkumu a bez možností, které mozková banka nabízí. Je to naděje pro pacienty.
I proto potřebují zdejší odborníci vzorků co nejvíce. O tom, jak se chtějí zapojit do mezinárodní sítě mozkových bank, budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Z fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Ještě jednou se vrátíme do fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Na přípravě mozkové banky tam experti pracovali dlouhé roky. Jak říká v rozhovoru s reportérem Radiožurnálu Ondřejem Vaňurou přednosta neurologické kliniky Robert Rusina, banka bude součástí mezinárodní sítě. Jen tak může být úspěšná při výzkumech neurodegenerativních onemocnění.
Mozková banka není jenom depozitář, není to jenom sklad, ale je to živý organismus, je to výzkumná organizace.
Takových bank existuje po světě i po Evropě hodně, tak jak funguje ta mezinárodní spolupráce?
V Evropě je síť mozkových bank, my velmi doufáme, že se brzy zapojíme i do této sítě a tato síť funguje jako networking vědeckého charakteru, to znamená, že máme-li určitý zajímavý vědecký projekt a potřebujeme mít větší počet vzorků, můžeme oslovit další mozkové banky s prosbou o zapůjčení vzorku ke studijním účelům, stejně tak jako jiné mozkové banky mohou oslovit naše naši mozkovou banku a my potom v souladu samozřejmě s legislativou a s grantovými projekty a s etickou komisí a podobně budeme také schopni poskytnout vzorky a podílet se na této činnosti.
Takže ta mezinárodní spolupráce funguje na bázi výměny vzorků, nikoli třeba na konzultaci těch výzkumů?
Obojí. Většinou je to tak, že vznikne-li nějaký velmi zajímavý projekt, tak už od začátku je několik institucí, které se na tom projektu podílejí koncepčně, intelektuálně a řešitelsky a je samozřejmě možné k těm projektům přistupovat i k již běžícím projektům a zapojit se.
Máte už teď nějaké plány na své vlastní výzkumy?
My v současné době s profesorem Matějem jsme řešitele několika grantů ministerstva zdravotnictví, několika grantů z grantové agentury České republiky a plánujeme další výzkumné projekty v dalších letech, včetně zapojení do mezinárodních grantových aktivit. Ale toto je dlouhodobý projekt, není to tak, že bychom doteď nic nedělali, teď máme mozkovou banku, tak konečně začneme dělat. Navazujeme na to, co už běží na našich projektů, ale máme teď o stupeň větší šanci vytvářet ještě komplexnější a zajímavější projekty.
Už zaznělo, že bez zkoumání mozku pacientů s neurodegenerativními onemocněními je v podstatě nemožné objevit nové léky. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, věříte, že jednou ten lék bude existovat?
Otázka není, zda bude existovat, otázka je pouze, kdy bude existovat. A k tomu, aby podobný lék existovat mohl a mohl vzniknout, je potřeba velmi přesně porozumět těm komplexním dějům, protože pochopení je základ k intervenci a budeme lépe rozumět, co se odehrává v buňkách a jakým způsobem buňky přestávají a proč přestávají spolu komunikovat a spolupracovat, je předpokladem k tomu, abychom mohli cíleně do toho procesu zasáhnout. Je něco podobného jako u genetických onemocnění, kdy se dlouho mělo za to, že existuje-li určitá změna v genetické výbavě, vede to k onemocnění a do těch genů nebude možno zasahovat a teď už víme, že existují u některých genetických onemocnění přímo léčebné intervence na úrovni genů.
Dodává pro magazín Experiment přednosta neurologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Robert Rusina. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Z Prahy Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Největší robotizovaný sklad síru na světě stojí v podhůří Benátských Alp. Právě v něm bude zrát 250 000 bochníků síra typu Grana, vyrobených z mléka, nazbíraného v oblasti Litovelského Pomoraví. Rodinná firma Bracále s tradicí výroby mléčných produktů sahající až do 18. století vybudovala sklad na místě starší továrny.
Ciao Tony, sentite che è più freddo qua. Tady je už listopad.
Roberto Bracale je prostřední ze tří bratrů, kteří jsou dnes vlastníky rodinné firmy. Díky umístění části výroby v Česku umí i obstojně česky. Jsme ale ještě v jednom z 15 starých menších skladů, kde se sice používá mechanizace, ale bez lidských rukou se tu zrání síru také neobejde.
14 polic má tady ten jeden regál se sírovými bochníky. A je to vysoké, no dobrých možná takových 5 metrů. Antonio v sírárně pracuje už 35 let a takovým kladívkem, poklepem zjišťuje, jestli v tom bochníku není nějaká vada, nějaká prasklina, výduť nebo možná nějaká bublina. A ty, u kterých najde nějakou chybičku, označí tím kladívkem vripem po straně.
A za den se kolik jich takhle zkontroluje?
Antonio zvedne těch 37-kilových bochníků za den 200 až 1000 podle toho, kolik potřebují těch poklepnutí, jak dlouhý čas potřebuje k tomu, aby zjistil, v jakém soustavu. Takže minimálně 200krát za den zvedne 37-kilové závaží v podobě síra.
A to už jsme v novém skladu firmy Bracále, nazvaném podle nedalekého kostelíka Santa Gata. Tady obstarávají vykládku čerstvých sírových bochníků a jejich rozvoz do patrových regálů ve skladu roboty. Navíc tu robotická ramena také už částečně zrající síry dovezené ze skladu otáčejí a kartáčují a čistí také dřevěné desky, na kterých síry leží.
Allora, 32 bochníků.
Kdyby měl Antonio naložit tenhle regálový oddíl z 32 bochníky, který každý váží asi 37 kilo, tak by jenom za tu chvíli nazvedal 1184 kilogramů. Jenže tady to všechno udělají stroje. Regálový oddíl je naložený na takové modré vozítko, které po kolejničkách, vlastně oni to nejsou kolejničky, oni to jsou jenom rýhy v podlaze, v betonové podlaze, ve kterých je elektrická indukce a motor poháněný elektrickou indukcí vede po těch kolejničkách to modré vozítko směrem do skladu.
To je, questi sono guide a induzione.
Pan Roberto Bracale vysvětluje, že v těch rýhách, které jsou na té betonové podlaze, tam vlastně pod nimi jsou kabely, ve kterých je elektrický proud a elektrickou indukcí, představme si to jako indukční varnou desku na sporáku, tak tím vlastně předává tu energii těm modrým vozítkům, robotům, které jezdí jednak po těch kolejnicích, to jsou pro ně vodící čáry a také to je pro ně napájení, takže vlastně nemají žádné baterie, které by ničily životní prostředí, které by ho nějak zatěžovaly, ale mají tady přísun energie, akorát bezdrátový, indukční. I v plně robotizovaném skladu je ale stále potřeba citlivé ucho mistra síraře, který poklepem kladívka pozná, jestli nemá bochník uvnitř nějakou skrytou vadu v podobě dutiny nebo praskliny. Něco zkrátka roboty nedokážou. Až budou všechny regály v robotickém skladu firmy Bracale v San Agátě zaplněné, bude tady najednou zrát 250 tisíc bochníků Sira Gran Moravia. Vytvořením tohoto centrálního skladu se podle pana Roberta Bracaleho ročně ušetří palivo za 200 tisíc najetých kilometrů mezi 15 různými sklady. Robotizovaný sklad je navíc energeticky úplně soběstačný. Veškerou elektřinu mu totiž dodávají solární panely, které má na střeše. Z robotického skladu firmy Bracale Pavel Novák, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál. Srbsko, ale třeba taky Rakousko tento týden rozhodli o podávání třetích dávek vakcín proti koronaviru. Světová zdravotnická organizace přitom upozorňuje, že vyspělé státy by spíš měly vakcíny posílat do rozvojových zemí, kde je proočkovanost minimální. Například v Africe nejsou plně očkovaná ani ne 2% obyvatel. Kromě nedostatku očkovacích látek řeší chudší státy i složitý transport vakcín. A nejde jen o ty covidové.
V Africe jsou to standardně dětská očkování, nejvíc asi spalničky. Tetanus se očkuje hodně vakcín proti vzteklině.
Stanislav Havlíček spolu s Lékaři bez hranic za posledních 5 let projel hned několik rozvojových států. Živě vzpomíná na to, jak složité bylo skladovat vakcíny v nemocnici v Jižním Sudánu.
Celá nemocnice naše jela na dieselový agregát, případně na nějaký solární panely. Takže jednak si musíme vyrobit vlastní elektřinu. Na druhé straně je tam potřeba zabezpečit mrazáky a lednice.
V nemocnici jsou pak očkovací látky v bezpečí, jenže co když je potřeba vypravit mobilní očkovací týmy do terénu. Ty totiž rozhodně nemají moderní chladírenské vozy jako ve vyspělých státech. Vakcíny jdou tedy z lednic do speciálních přepravních boxů.
Je předkládáme do takových temperovaných boxů, izolovaných. Ta krabice se vlastně vystele, jsou to takové ty destičky, které se mrazí v mrazáku.
Tedy zjednodušeně řečeno podobné destičky jako ty, které v piknikovém koši zajistí, že se vám neskazí svačina. Teplotu vakcín v přepravních boxech pak ještě hlídají teploměry.
Takové 3 kartičky. Ono to vypadá jako teploměr, který má tu kapalinu, tu měřící vlastně za běžný teploty, kterou potřebuju, tak je vlastně v pevném stavu. A když ta teplota vyroste, tak se ten pevný stav roztaje a po takovém pijáku nebo savém papíře putuje ta kapalina po té kartičce.
Na kartičce jsou 3 zóny, které zaznamenávají potenciální teplotní šok. Díky tomu je možné zjistit nejenom, zda se vakcína příliš neohřála nebo naopak příliš neochladila, ale také na jak dlouho a kolikrát se tak při cestě k pacientům stalo. Přepravní boxy s těmito jednoduchými měřícími kartičkami ale nejdou použít pro hluboce zmražené vakcíny, které, jak připomíná Stanislav Havlíček, používali Lékaři bez hranic třeba při očkování proti ebole před 3 lety v Kongu.
Už tenkrát jsme vlastně hledali cesty, jak tuhle nízkou teplotu udržet i v těch terénních podmínkách, takže tak jako my jsme zvyklí na ty přepravní boxy s těmi destičkami ledu, tak existuje i takový pack, kde se ty vakcíny skladují vlastně v atmosféře tekutého dusíku a tyhle ty postupy jsme vlastně aplikovali právě v těch odlehlých územích, kde bylo nutné očkovat proti ebole.
Aby lékaři vůbec mohli začít v rozvojových státech očkovat, musí do dané země přepravit vakcíny letadlo. Na palubě pak teplotu hlídají počítače.
V případě, že máme k dispozici teda nějaké zázemí s elektrickým proudem, tak jsou to digitální měřící jednotky, což jsou čidla, která se vkládají mezi ty vakcíny a monitorují teplotu a vlhkost a vyhodnocuje se to přímo v počítači a dokáže to zaznamenat téměř tisíce měření a až 80 dní.
Ne vždy ale může letadlo přistát přímo na místě, kde jsou očkovací látky potřeba. I to jejich transport značně komplikuje. Matěj Skalický, Radiožurnál.
I učitelé se někdy můžou vrátit do role žáků, tak jako například na kempu Akademie věd ve Čtyřkolech na Benešovsku. Právě na něm si v tomto týdnu vyučující chemie a biologie zkoušeli experimenty, které pak snadno přenesou do svých hodin.
Skupina 13 vyučujících se teď sklání nad stolem, u kterého Jan Rotrekl z Ústavu chemických procesů Akademie věd strouhá mrkev. Z té následně jednoduše extrahuje karoten.
V našem případě to byl mentol a kafr. A tyto látky, když smícháme, vznikne kapalina, kterou můžeme použít jako rozpouštědlo.
Budeš se barvit?
Já bych řekl, že trochu jo.
I tak může vypadat pokus vytvoření zeleného, tedy k přírodě šetrného rozpouštědla. Nezabere příliš času, vyučující k němu potřebuje jen pár pomůcek, přesto ale dokáže výuku oživit.
Ty děti ve škole uvidí něco, co je uchopitelné pohledem člověka mimo akademickou sféru. Už jen si můžu říct jako běžný smrtelník, jo, tohle k něčemu je.
To, že můžou podobné ukázky v praxi fungovat, mi potvrzuje účastnice letního vědeckého kempu Eva Kašíková, která učí na jedné ze základních škol na Děčínsku.
Je to ono a vychází to úplně z běžného života. My jsme tady použili mrkev nebo jsme použili nájec mrkve, takže to je ta věc, kam by to asi mělo směřovat, aby jsme měli látky, které běžně jsou dostupné.
Také to je, vy jako vyučující naopak být úplně opačné roli, že si píšete poznámky a posloucháte.
Je to zábavný, protože já vždycky si uvědomuju, jak je náročný pro ty děti třeba vytrvat z pozornosti, soustředit se. Chápu na druhou stranu ty děti, které se snaží nějakým způsobem se zabavit a přežít tu školu.
Tak kdo si dá brkev?
Před pár dny už Akademie věd pořádala podobný kurz pro matikáře a fyzikáře. Zájem o kempy je veliký a proto se nedostane na všechny. Říkáme za organizátory Michal Marková.
Většinou teda učitelství a pedagogika je doménou žen, takže i na tomhle tom kurzu se sešly samé ženy, je jich tu 13. A naším vlastně hlavním motivem je, aby opravdu ta výuka se posunula k zážitkové formě, k zájmu o vědu, o výzkum a nejnovější poznatky v této oblasti.
Učitelé se tady naučí, jak se přizpůsobit aktuálním trendům a požadavkům. Třeba jak pokusy dělat při online výuce.
Kdy vlastně pokus doma předtočí a potom jej pouští žákům prostřednictvím online platform. Takže i tady tohle vlastně posunulo zase letní vědecký kemp pro pedagogy dál.
Takže se tady teoreticky můžou naučit být youtuberem.
Mohou se tady naučit být youtuberem, ale určitě i těch platform víc dneska než jenom YouTube, ale samozřejmě YouTube je ta hlavní platforma, která zase funguje u středoškoláků a žáků.
Dodává Michaela Marková z letního kempu Akademie věd Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Petra Suková z Astronomického ústavu Akademie věd dlouhodobě zkoumá chování částic a plynů v blízkosti černých děr. Letos za svoji práci dostala prestižní prémii Otto Wichterleho. Akademie věd ji dává mladým badatelům, kteří už za sebou mají špičkové výsledky. Některé z nich vám po celé léto v magazínu Experiment představujeme. A dnes budeme mluvit právě s Petrou Sukovou. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
Děkujeme. Proč je podle vás důležité, aby vědci znali chování částic u černých děr?
Navzdory svému názvu patří černé díry k nejzářivějším objektům, které můžeme na obloze pozorovat v celém šíři elektromagnetického spektra od rádiových vln až k vysokoenergetickým rentgenovým a gamma paprskům. Pomocí teleskopu a satelitu pozorujeme velké množství objektů, u kterých věříme, že v nich se nacházejí černé díry a které tyto objekty se zjasňují, případně zase poklesá jejich intenzita a mění se jejich spektrální stav. Co vlastně způsobuje tato zjasnění a změny jejich stavu a to můžeme právě díky tomu, když pochopíme, jak se chovají částice v jejich blízkém okolí.
Vy zkoumáte taky aktivitu takzvaných supermasivních černých děr. O jaké objekty se jedná a na co přesně se zaměřujete?
Supermasivní černé díry jsou takové černé díry, které váží přibližně milionkrát až miliardkrát tolik, co naše Slunce, a pravděpodobně se nacházejí v centrech všech galaxií. A pokud tyto supermasivní černé díry požírají hmotu ze svého okolí, tak mohou velmi silně vyzařovat, mohou dokonce přezářit celý zbytek galaxie, včetně všech hvězd. Některé z nich se krmí a vyzařují tak moc, že je můžeme pozorovat doslova přes celý vesmír a říkáme jim kvazary. My se v současnosti konkrétně zabýváme případem, že supermasivní černou díru obíhá hvězda, která opakovaně prochází plazmatem v jejím blízkém okolí. Takto ovlivňuje rychlost padání hmoty do černé díry a také může vyvrhnout část hmoty podél osy rotace černé díry. A oba tyto efekty potom můžeme pozorovat a tím například odhalit přítomnost té hvězdy v daném galaktickém jádru.
Říká Petra Suková z Astronomického ústavu Akademie věd. Hezké dopoledne, naslyšenou.
A vám také, naslyšenou.